Nenávist, závist, nesnášenlivost, pýcha a pohrdání druhým. To jsou všechno různé tváře zla, které jsou vlastní člověku, neboť je to člověk, který nenávidí druhého jen proto, že je jiný. Závidí, pohrdá druhým a opájí se pocitem nadřazenosti, vraždí, neboť život druhého považuje za nic. Odkud se toto všechno na světě a v člověku bere? To je otázka, která už po staletí zajímá filozofy i teology. Odkud se bere zlo? Na tuto otázku se pokusí odpovědět můj dnešní host, kterým je teolog Pavel Šíma.
Před námi už tu byli mnozí jiní, lepší, vzdělanější, kteří se s touto otázkou potýkali a nedokázali na ní dát jednoznačnou odpověď. Ta otázka, odkud se bere zlo, není jenom otázkou akademickou, jak by se možná mohlo někdy zdát. Není to jen od reality odtržené uvažování filozofů. Ono to bývá často i velmi zoufalé volání těch, kteří s tou krutou realitou zla jsou konfrontováni dnes a denně ve svém životě kolem nás. Jsou to všichni ti, kteří si kladou otázku, proč právě já, kterou si kladou v okamžiku, když procházejí tím příslovečným jobovským údolím stínu. A dát na otázky těchto lidí nějakou uspokojivou odpověď je velmi těžké. Bible nám skrze své texty ukazuje, kudy se může naše uvažování o zlu ubírat, kudy tak asi jít. A jedna z těch směrovek je v podobenství, které bývá nazýváno o pšenici a koukoli.
My si je přečteme, Matoušovo evangelium 13. kapitola od 24. do 30. verše. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno, kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte ji do otýpek k spálení, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly.
Asi už každý z posluchačů někdy zažil situaci, kdy byl na nějaké přednášce a ten přednášející se dostal do bodu, kdy už mu jakoby chyběly slova pro přímé vyjádření dané problematiky a tak náhle začne mluvit jakoby o něčem úplně jiném. O něčem, co z věcí jakoby na první pohled nijak nesouvisí. To jiné téma má sloužit k lepšímu pochopení toho, co chce sdělit. A pozorný posluchač ví, že se musí dívat jakoby za to podobenství, za ten příběh, za to přirovnání, aby pochopil, co chce vlastně mluvčí říci. Obrazně řečeno, nemáme se dívat na ten prst, ale tam, kam směřuje, kam ukazuje.
To znamená, že Ježíš zde nedělá přednášku z oblasti zemědělství a zlepšení výnosů sklizně obilí, ale mluví o něčem jiném.
Přesně tak. Ježíš využívá ve svých podobenstvích motivů, které byly posluchačům notoricky známé. Jsme v Palestině, kde se drtivá většina lidí živila zemědělstvím, takže všichni velmi dobře věděli, co to znamená pracovat na poli, a zřejmě i mnoho lidí vědělo, co to znamená mít nějakého protivného souseda, který vám vaši práci stěžuje. Toto Ježíšovo podobenství ale je ještě o něčem mnohem, mnohem hlubším a důležitějším. Je v podstatě o té otázce, odkud pramení zlo.
A to zlo, to zde zasel nějaký nepřítel.
Ano, naše podobenství začíná na první pohled jakousi sousedskou schválností, kdy v noci někdo přijde a do hospodářova pole se zase tím obilím přihodí něco navíc. To jsou věci, které se ve starověku děly a v jiné podobě se dějí asi dodnes mezi sousedy nebo mezi lidmi. Ti služebníci přijdou na to pole a zjistí, že je tam teda něco navíc, něco, co tam nemá být. No a diví se a ptají se hospodáře, kdo to udělal, odkud se to vzalo. A hospodář jim řekne, to udělal nepřítel. Tady už můžeme sestoupit pod povrch toho vyprávěného příběhu a hospodáře si ztotožnit s hospodinem a tu udivenou, ale logickou otázku hospodářových služebníků pochopit jako otázku mnoha lidí, kteří volají k Bohu a ptají se, Bože, když máš být dobrý a spravedlivý, tak proč se v mém životě objevuje plevel? Proč já musím procházet něčím zlým?
Můžeme tu otázku rozšířit, proč se v mém srdci objevuje zlo, proč jsou tam závisti, proč jsou tam zášti, proč se tam objevuje něco, s čím já sám ani nesouhlasím.
Přesně tak. Můžeme tu otázku položit celé obecně, proč se Bože ve tvém dobrém stvoření, do kterého patřím i já, objevuje něco zlého, něco, z čeho mám sám někdy strach, když se podívám sám do sebe. Hospodář ví, kdo za tím vším stojí a dá svým služebníkům určitou odpověď. Řekne jim stručně, udělal to nepřítel. Nepřítel neboli hebrejsky Sátán. Otázka však je, kdo to vlastně ten Sátán, ten nepřítel je. A či to tak v té běžné křesťanské řeči někdy používáno, tak slovo Satan není vlastní jméno, ale je to obecné označení pro nepřítele. Tak hospodář vlastně říká, že za tím plevelem na tom poli, a můžeme říct i mezi lidmi a v lidech, stojí prostě někdo nepřátelsky nastavený. Koho však můžeme za tímto nepřítelem z podobenství vidět? To je to, po čem člověk vlastně pátrá, když se ptá po podstatě zla.
Pavle, já jsem před nějakým časem četl knihu, která mě velmi zasáhla, napsala ji známá autorka, filozofka Arendtová. A ta kniha se zabývá procesem s Adolfem Eichmannem. Její podtitul je Zpráva o banalitě zla. Arendtová zkoumala Eichmannovu postavu, postavu člověka, který měl na svědomí statisíce evropských židů, které posílal do vyhlazovacích táborů. A asi nejvíc ji na tom zarazilo, že Eichmann nebyl takový ten ďábelský, démonský, zlý člověk, který by byl krvelačný a měl nějaké sadistické choutky, ale že to byl úplně obyčejný, šedivý, průměrný, banální člověk, banální úředník. A přitom to byl strůjce zla.
Když někdy vidíme nějaké dokumentární filmy z druhé světové války, záběry z koncentračních táborů, když slyšíme zprávy pamětníků o tom, co se dělo, tak si asi nutně položíme otázku, kdo za tím vším stál. Adolf Eichmann dá se označit za vynálezce holokaustu. On byl ten, který vymyslel to konečné řešení židovské otázky. On byl ten, který vymyslel tu rychlou likvidaci lidských bytostí v koncentračních táborech. Hannah Arendtová, která sama holokaust přežila, se poté, co izraelská tajná služba Adolfa Eichmanna objevila v Argentině a unesla ho do Izraele, kde byl postavený před soud, tak na něj zaměřila svou pozornost a zkoumala, co to je za člověka. Jaký je ten, který stojí za obrovským nepředstavitelným utrpením mnoha statisíců lidí a dospěla k závažnému závěru, že je to úplně normální, průměrný, obyčejný člověk, úředník, možná milující otec ve vlastní rodiny, který je nechtěl vyčnívat z řady, který jen poslouchal rozkazy, který se v ten pravý okamžik díval někam jinam, než se dívat měl a neozval se, když se ozvat měl. Jenom toto málo stačí k tomu, aby člověk mohl konat i ty nejhorší věci na světě.
A on také necítil vinu. On byl přece jenom člověk, který od psacího stolu řídil ty jízdní řády vlaku smrti.
Ano, to je ten jev, kdy nikdo vlastně za nic nemůže, jen vykonává rozkazy, jen poslouchá nadřízené, jen dělá to, co dělají všichni ostatní. A tady právě někde je kořen, nebo jeden z kořenů zla ve světě, protože souvisí s otázkou připuštění si vlastní viny. Připuštění si toho, že na mě záleží, jestli se něco stane nebo ne, že je to moje rozhodnutí, jestli odvrátím zrak bokem a budu dělat, že se nic neděje, jestli budu ten, který, než aby vystoupil z řady a řekl nahlas, že s něčím nesouhlasí, tak raději sklopí hlavu a poslechne i ten nejhorší příkaz.
Další kniha, kterou bych chtěl zmínit, pojednává o speciálních oddílech Wehrmachtu, které byly složeny z obyčejných strejdů, řekněme to takto, tatíků od rodin. Byly to jednotky, které nebyly v první linii, protože ti tatíci už byli starší a měli nějaké zdravotní potíže. A oni vlastně fungovali už v týlu fronty a likvidovali židovské obyvatelstvo. To bylo v té první fázi holokaustu, kdy ještě nefungovaly plynové komory. A tito obyčejní vojáci obcházeli ty jednotlivé polské vesnice a městečka, zhromažďovali židovské obyvatele a ty potom stříleli ranou do týla. A ten americký autor, který zkoumá tento fenomén, tak zjišťoval, co to bylo za lidi, jací to byli lidé. A zjistil, že to byli normální civilisté, že to byli obyčejní živnostníci, že to nebyli vůbec nějací speciálně školení zabijáci. Ba dokonce zjistil, že oni mohli odmítnout vykonávat tyto rozkazy. Po nějaké první, druhé akci, kterou dělali, asi jeden, dva z nich odmítli tu práci konat, nic se jim nestalo, ale zbytek pokračoval. A vraždili nevinné lidi, ženy, děti. Tak si člověk říká, jak je to možné, že obyčejný člověk dokáže udělat takovéto věci.
Můžeme si tu položit otázku, jak člověku chutná nikým nekontrolovaná moc. Co se stane s člověkem, když mu dáme do rukou moc nad druhými lidmi a nebude nijak omezená, nikým kontrolovaná? Ve Spojených státech se v druhé polovině 20. století konal jeden zajímavý experiment, který provedl psycholog Philip Zimbard, kdy z vysokoškolských studentů si vybral několik dobrovolníků, které rozdělil na dvě skupiny a měli si jakoby hrát na vězení. Jedna část byli dozorci, druhá část byli vězni. Byli umístěni v zařízení, které vypadalo jako klasické americké vězení, a Zimbard chtěl vyřešit problém, který se nazývá Luciferův efekt, tedy jak se z andělů stávají ďáblové, neboli jak se ze slušných, vychovaných, vzdělaných lidí stanou lidé agresivní a brutální. Tento experiment byl plánovaný na několik týdnů, ale musel být po několika dnech ukončen, a to pro naprosto nečekanou expozi agresivity a krutosti na straně dobrovolníků dozorců. Kdy jim stačil jenom ten pocit, že nejsou nikým kontrolováni a mají absolutní moc nad druhou skupinou dobrovolníků, tak jenom toto stačilo, aby se v těchto lidech najednou probudilo něco, co by oni sami do sebe asi nikdy neřekli, že by se takhle mohli chovat. Člověk může být opravdu zcela slušný, vychovaný, vzdělaný, může pocházet z lepších vrstev. Bylo to ve Spojených státech, takže můžeme předpokládat, že mnozí prošli i křesťanskou výchovou, chodili do nějaké nedělní školy, do kostelu, ale skutečně stačí nekontrolované moci nad druhým a ta temná stránka v člověku začne bujet jako ten plevel na zahradě. Jeden významný sociolog, Zygmunt Bauman, se rovněž zabýval otázkou holokaustu, fenoménu, který nedává spát mnohým lidem. A ve své knize Modernita a holokaust napsal větu, která mě až šokovala. Píše tam o tom, co na holokaustu považuje za nejstrašnější. Čekal jsem, že třeba napíše, že mohlo to zasáhnout mnohem více lidí, nebo že i on sám mohl být obětí holokaustu. A on tam napsal, to nejhroznější na holokaustu je, že jsme ho mohli vykonat i my. Takže to nejhroznější na této nejděsivější události lidských dějin je, že ji může kdykoliv znovu spáchat někdo, do koho bychom to vůbec neřekli, poslušný úředník státní moci, hodný otec rodiny, člověk, který pouze bude vykonávat příkazy a nebude se ptát a který zažije ten pocit nekontrolované moci nad druhými lidmi.
V Lukášově evangeliu je popsána jedna taková zajímavá scéna, je to v 9. kapitole od 51. verše, když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal Ježíš svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli, Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je. Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. Tak jsme zas u toho, jakého byli ducha.
Tento příběh z evangelia nám ukazuje, že Bible, Nový zákon, ty první Ježíšovy učedníky nijak neidealizuje. Tento příběh, ačkoliv to tak možná na první pohled tak nevypadá, tak vypovídá o něčem velmi hrozném. Z dějin víme, že mezi Židy a Samařany bylo z určitých důvodů nějaké nepřátelství, takže když přišel Ježíš do samařské vesnice, tak nebylo překvapivé, že byl odmítnutý. V tom příběhu si nečteme nic o tom, že by se Ježíš nějak rozhorlil na samařskou vesnici, že by začala proklínat a sesílat na ní hromy blesky, ale že chtěl jít prostě dál. Co nás překvapuje, je reakce jeho učedníků. Ti dva horlivci, Jakub a Jan, zřejmě dospěli k závěru, že tady došlo k urážce jejich vůdce, že došlo k urážce boží a oni se nám tady vžili do role ochránců poskvrněné boží cti a rozhodli se okamžitě a razantně reagovat. No a to, co vymysleli, nebylo nic jiného než jakési konečné řešení této samařské vesnice. Oni se rozhodli, že ji spálí na popel. Respektive oni přímo ne, oni v té chvíli byli v roli jenom těch v uvozovkách pokorných služebníků božích a tak o provedení této očisty chtěli požádat přímo Pána Boha. A na tom je vidět, jak je možno i masovou vraždu provést se zbožným výrazem ve tváři. A to je něco hrozného, něco, co nám ale ukazuje, jaký je ve skutečnosti a doopravdy člověk, co je prostě v něm. A já, pokud jsem si někdy představoval ty první Ježíšovy učedníky nějak lepší, než jsme my dnes po 2000 letech, tak poté, co jsem pročítal a přemýšlel nad tímto místem, tak jsem dospěl k závěru, že to byli úplně stejní lidé, jako jsme dneska my. Nebyli oni zlepší, ani oni zhorší. A stojí za to přemýšlet nad tou ledovou sprchou v podobě Ježíšových slov. Vy nevíte, jakého jste ducha. Protože si musíme uvědomit, že ti Ježíšovi učedníci v té chvíli byli přesvědčeni, že jsou ducha božího, že stojí na boží straně a že bojují za boží věc. A aniž by to věděli nebo si to uvědomovali, tak se ocitli úplně na opačné straně.
Jestliže tedy máme už teď odpovědět, alespoň částečně, na otázku, odkud se bere zlo, tak bychom mohli říct prostě z nás.
Z toho, jak se zlo v tomto světě projevuje, tak vždycky souvisí s člověkem. Můžeme to vzít i tak, že za zlé označíme věci, které jsou mimo kontrolu a možnost věci ovlivnit člověkem, přírodní neštěstí, nějaká taková událost, ale v tomto smyslu, jak jsme se doposud bavili, tak je zlo vždycky spojeno s působením člověka. A to způsobením naprosto obyčejného průměrného člověka. Nebavíme se tu o žádných patologických uchylkách, nebavíme se tu o lidech, kteří by byli nějak zvlášť predestinováni k tomu, že se budou chovat hůř než kdokoliv ostatní.
Pavle, my jsme zde četli podobenství o plevelu a obilí.
Ano, pojďme k němu zpátky. Ti služebníci hospodáře, když uvidí, že na poli je něco, co tam nemá být, tak se logicky nabídnou, že tedy půjdou a ten plevel odstrání. Co je ale nepochopitelné nebo zarážející, je reakce hospodáře. Hospodář jim řekne, ne, nechoďte tam, protože jinak řečeno by se stejně napáchali více škody než užitku. Ale jsou to lidé, kteří pracují na poli. Co to je plevel, to ví asi každý z nás. Tak proč hospodář odmítne poslat své zaměstnance na to pole? Proto, aby dělali to, co je jejich práce. Když jsem hovořil o tom, že všichni asi víme, co je plevel, tak jsme si možná představili nějakou zelenou rostlinku, nějaký jetel nebo něco takového.
Já si představuju kokošku, pastuši, tobolku.
Tak to asi nedokážu představit, ale asi si dokážeme představit, že je to něco, co je úplně jiné než obilí. Vypadá to prostě jinak. Poenta tohoto podobenství je však v tom, že Ježíš zde nehovoří o plevelu tak, jak si je představujeme my, nebo nehovoří o koukolu, jak je třeba uvedeno v kralickém překladu. Ale řecký text Matoušova evangelia zde hovoří o rostlině, která se řecky nazývala zizanion a pro kterou v češtině máme název jílek mámivý. Jílek mámivý to je ječmenovitá tráva, velmi jedovatá, která se obilí velmi podobá a rozeznat ji úplně od skutečného obilí je možné v podstatě až po dozrání. Takže tady se nám i začíná měnit dosah nebo význam celého tohoto příběhu. Protože to, co na začátku vypadalo jako sousedská schválnost, že někdo někomu přihodí nějaký jetel nebo vlčí mák do obilí, tak tady už vypadá jako dost závažný čin, protože ten chleba, který by si upekl z jílku mámivého, by mohl být tvým chlebem posledním. A i v jednom dochovaném římském zákoníku je na tuto věc pamatováno, kdy právě za vhození toho jílku mámivého do obilí souseda byly stanoveny velmi přísné tresty, protože to byla taková zákařná pomalá pomsta. Ty si mohl sousedovi pole třeba zapálit, to bylo hned, ale ty si mu mohl v noci vhodit ten jílek mámivý do toho obilí a pak počkat týdny, až obilí vyroste a těšit se na to, až ten soused přijde a teď s hrůzou zjistí, že v tom obilí je něco jiného, něco velmi jedovatého a on v podstatě nemá skoro možnost při té sklizni takzvaně oddělit zrno od plev. Oddělit tu jedovatou rostlinu od obilí a ta celá práce, to celé pole bylo v podstatě určeno ke zničení.
Takže co vlastně to podobenství říká adresátům toho textu?
To podobenství říká ústy hospodářovými, jak těm služebníkům, tak i nám. Vy lidé máte velmi malé šance rozpoznat na poli pravé obilí od jílku mámivého. A už vůbec nemáte šanci nějak dokonale rozpoznat, co je skutečný plevel a co je dobrá sedba v lidském srdci. A pokud se na tomto světě budete snažit o nějakou definitivní očistu, o to takzvané oddělení zrna od plev, tak v podstatě v tom nadšeném úsilí napácháte stejně více škody než užitku.
No a jak to tedy dopadne?
To je možná i otázka, kterou si mohli položit ti služebníci v podobenství. Co tedy s tím? Máme se jenom dívat, jak ten plevel roste, nemáme vůbec nic dělat. Hospodář sice odmítne pomoc svých služebníků, ale to neznamená, že ten plevel nakonec vyhraje. Osud toho plevele je už teď, kdy teprve vystukuje růžky, kdy teprve začíná rašet, tak už teď je spečetěn. Bude vymícen. Ale je tam jedno velké ale. Bude to jindy, než chtějí ti služebníci, a bude to mít na starosti někdo jiný. Je to upozornění na to, že naše soudy, naše úsudky nejsou a ani nemohou nikdy být definitivní a tak je za takové nemáme brát. No a je to samozřejmě i povzbuzení pro všechny ty, kteří se tím plevelem ve svém životě trápí. Pro které třeba není v dohledu žádné řešení a s tím plevelem v životě si neví rady, tak pro ně může z tohoto podobenství zaznít povzbuzení, že ten nebeský hospodář o tom trápení, o tom pleveli ví a ten osud plevele je již teď spečetěn.
No jo, všem Pavle, my jsme tady před chvílí v podstatě nějakým způsobem soudili ty pachatele holokaustu, mluvili jsme o jejich jednání. To by potom znamenalo, že se musíme zdržet veškerého takového hodnocení.
To je dobrá námitka. Myslím si, že se zdržet jakéhokoliv hodnocení nemusíme a ani nemáme. Kdybychom to takto pochopili, tak bychom zašli daleko za hranici intence Ježíšových slov. Toto podobenství nám neříká, že bychom měli být vůči všemu a všem indiferentní, tedy nezaujímat žádné stanovisko, že bychom si vždycky měli říci, když přece nevím, jak je to doopravdy a co je za těmi všemi věcmi, takže nebudu nijak hodnotit. Tady se pouze říká, že se máme vyvarovat posledního definitivního hodnocení. Znamená to, že si vždycky máme říci, tak a tak to vidím já, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, mohu a mám říct, když něco považuji za zlé. Ale má tam být ta rezerva, Bůh to ví líp. A on to možná posoudí ještě trochu jinak než já. I když se třeba někdy velmi přibližujeme tomu božímu pohledu na věc, nebo se můžeme přibližovat, tak jsme přesto vyzýváni k jakési střízlivosti vůči vlastním soudům a postojům, aby se nám nestalo něco jako těm Ježíšovým učedníkům, kteří zbožné horlivosti pro pána nebo kvůli Bohu by byli schopni spáchat masovou vraždu.
Řekli jsme, že zlo se bere v nás, v našem srdci. Nakonec v Markově evangeliu v 7. kapitole jsou zachycena Ježíšova slova, ve kterých on říká, že z lidského srdce pochází zlá myšlení, vraždy, závisti, smilstva, všechny tyto zlé věci. Ale přesto je to definitivní odpověď na tu otázku, odkud se zlo bere?
Zůstává stále hodně zahaleno, co je mimo náš obzor. Možná můžeme jen konstatovat, že ten Luciferův efekt, který zkoumal Filip Zimbard a který můžeme vidět u Jakuba a Jana je jakousi konstantní odvrácenou stránkou lidského nitra, že je to něco, co je prostě přítomno v člověku a nemůžeme se vždycky vymlouvat jenom na vnější okolnosti, ale je to někdy, možná vždy, záležitost lidského rozhodnutí, možná jednoho jediného zásadního rozhodnutí, podle kterého se potom bude odvíjet další život.
Jenomže my zde máme, a znovu se vracím k tomu podobenství, ještě toho nepřítele, toho satana, který tam zasel, ten jílek mámivý. A Bible nakonec o této postavě mluví dosti často, postavě nepřítele. Vzpomeňme třeba na knihu Job, kde je to ten nepřítel, který poštve Hospodina na Joba. A můžeme najít víc takových případů i v Novém zákoně. Je satan často ten, který něčemu dobrému zabrání a něco zlého způsobí. Tak není zde ještě nějaká metafyzika zla v tom přítomná?
Ano, kdo je to vlastně ten nepřítel? Už z té otázky, vlastně, jak jsem mi položil, pramení, že odpověď je, že zlo je někdo. Jestli tady Pán Ježíš nebo písmo Bible odhaluje něco, co přesahuje možnost člověka poznat. Naše myšlení je ovlivněno antickou filozofickou tradicí, naše myšlení je raženo moderním vědeckým myšlením a když se ptáme po zlu, tak se možná mimoděk nebo nevědomky ptáme v podstatě po jeho příčině. Protože pro nás pochopit příčinu znamená pochopit i věc, jev, proces. Například poznat příčinu nemoci je cesta k jejímu léčení. Ale Ježíš nabízí pohled, který se nedívá dozadu, odkud zlo pochází. A to je to, na co my se dost často pořád ptáme. Proč se nám něco stalo? Co jsme udělali špatného? Pořád hledáme tu příčinu, ale Ježíš nabízí pohled skrze toto podobenství, který se tedy nedívá dozadu, odkud zlo pochází, ale dopředu, kam zlo směřuje. A to je to velmi zajímavé a nové a nadějné v tomto textu. Nebýt tedy uhranutý otázkou po příčině, dívat se dozadu, ale vydržet to, že neznáme, proč se dějou různé věci, neznáme příčinu zla, neznáme jeho podstatu, ale známe jeho budoucnost.
A možná bychom to mohli ještě malinko rozšířit. Vzpomínám si, když jsem jednou natáčel s profesorem Hellerem, tak jsme si povídali o 22. žalmu a mluvili jsme tam o tom, jak Ježíš volá na kříži: Bože můj, proč jsi mě opustil? A profesor Jan Heller mi tenkrát řekl, ta otázka není asi úplně dobře přeložená, tam by nemělo být slůvko proč, ale spíš slůvko k čemu. K čemu to vlastně je, kam to všechno míří, jaký je toho ten nejhlubší smysl, ne jaká je toho příčina.
Ano, naše české proč nám, myslím, vždy asociuje to, že se podíváme za sebe, dozadu, do minulosti a hledáme, pátráme po té příčině. Tohle toto má hebrejština taky. Ale v tom slově, v tom zvolání na kříži Eli, Eli, lma, tak to je proč, které směřuje do budoucnosti, které se ptá, k čemu to je, že se něco děje. Je to proč, které se nedívá dozadu, ale naopak dopředu. V přírodě to tak není, že by se z plevele stala pšenice, ale v lidském životě to je možné. V každém z nás je nějaký ten plevel, v každém z nás v našem srdci rostou někdy různé rostlinky, více či méně jedovaté. A někdy možná záleží jenom na nás, čemu dáme přednost, co budeme více zalévat, jestli ten jedovatý plevel, anebo tu dobrou sklizeň. I zlo, ať už má povahu bytí, ať už je to něco reálného, nebo je to spíš to, co nazýváme principem, tak tu neexistuje nezávisle na Bohu, mimo něj, nějakým způsobem pro mě nepochopitelným zapadá do Božího plánu a v posledku bude podrobeno tomu, čemu říkáme Boží soud. V řeči podobenství bude hozeno do ohně a spáleno.
My čteme o tom, že Ježíš byl za nás učiněn hříchem, abychom my byli učiněni spravedlností Boží v něm. Zlo vlastně už bylo odsouzeno.
Ano, z Božího pohledu jakoby to, co je teprve před námi, už dávno proběhlo. A je to součástí křesťanské naděje, že se k tomu můžeme upínat, že to, co si někdy představujeme jako zápas dobra se zlem, tak už v podstatě bylo vybojováno. Ten boj už skončil. Skončil událostí na Golgotě.